по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И продължаваме нататък, уважаеми зрители. Следващият ни гост е господин Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ и председател на предизборния щаб на АБВ. Добър ден, господин Петков.
Благодаря ви
за търпението и за честа, че сте тук.
Добър вечер. Добър вечер. На време.
Да, благодаря ви за честа, че сте тук. Благодаря ви, президента Първанов, че сте тук и благодаря за търпението. Малко закъсняхме. Надявам се, че това няма да попречи на нашите контакти.
Други представи за малкото и се си мисля, че ако излезем от жанра муабет, да минем в жанра сериозен разговор, няма да товарим допълнително и хората, които чакат.
Така да бъде. Коя е сериозната тема, която вие АБВ след днешния анализ на местните избори моментално ще поставите на сцената в политическия живот? Аз поставих преди малко един важ въпрос на представителя на БСП Илияна Йотова, дали ще намерите допирни точки АБВ и БСП по различни леви политики. Вие чухте, бяхте тук.
Не, не съм чул.
Тя каза, че това е несериозно и няма какво да се говори.
И към този отговор според мен няма какво се добави, защото същия беше подхода и по времето на избори за местни органи на самоуправление и резултатът е известен. Левицата няма нито един кмет в областен център. Подхода с такава надменност също е известен и резултатите от него също са популярни сред нашите зрители. Така че от мен не искайте коментар на такова поведение, даже не искам и да го квалифицирам.
Аз искам да коментирате това поведение, аз се задълбочета в факта, че лявото се разкъсва на парчета и не може да се води цялостна лява политика, което всъщност е важната задача на социалната.
Нашето дълбоко убеждение е, че има три неща, върху които трябва да се концентрираме много бързо, ако искаме да променим нещо. Но да започнем с оценките. В крайна сметка, това са избори, от които АБВ излиза с добър резултат. Включително и така по оценка на социологическите агенции, които буквално месец преди същите избори ни даваха 1,5, сега казват 4,5. Не, това е най-важното. Левицата като цяло загуби изборите. И то ги загуби тежко. И нашето предложение към всички леви формации, благодаря днес и на левите земеделци, на социал-демократите, че участваха в нашия форум, е да започнем много бързо дискусия за състоянието и бъдещето на левицата, защото това е въпрос не на една партия. И този дебат, този разговор трябва да започне без условия. Трябва да започне сериозно и отговорно. Ние трябва да започнем да се готвим за президентските избори веднага. Това е нашето настояване, ако искаме левицата да се представи достойно, да се представи убедително, защото нас не е нужен държавен глава с авторитет, държавен глава, който дава самочувствие на нацията, държавен глава, който носи със себе си присъствието на държавността. Имали сме такива, случая като че ли днес не е от тях, но не започнем ли веднага разговора за бъдещето на лявото? Не започнем ли веднага разговора за концентрация на усилията в една президентска кампания? Нищо добро не очаква левицата. АБВ ще направи всичко, което е по силите й. АБВ е готова да участва активно в дебата за номинация за президент на републиката. Убеден съм, че имаме и достатъчно силни кандидатури. Много се надявам, че това емоционално отношение, което казвате, се е случило тук в студиото, да не е емблема и на утрешния ден.
Това, което заявявате, е много важно и искам веднага с няколко кратки въпроса да ви попитам. Какво имате предвид? Кого по-скоро имате предвид? Може ми няма да ми кажете. За кандидат на лявото за президент. Става ли дума?
Да не коментираме имена.
Да питам. Става ли дума за президента Първанов? Той вече по закон има право, след като е минал един мандат.
Мнението на редица конституционалисти е, че конституционният текст не позволява такова решение, но нека да не говорим с имена и фамилии. Без съмнение, двата мандата на президента Първанов бяха силни не само за него, но и за България. Тогава България имаше международна тежест и авторитет и с премиера Сакскобургготски и с премиера Станишев, които са несравними.
Така споменавате Сакскобургготски, то е другата вероятна кандидатура.
Пак казвам, не бих се ангажирал по никой начин с имена сега, защото нашата цел не е ние да предпоставим решение. Нашата цел е да предизвикаме разговор, повтарям още веднъж, за бъдещето на лявото и, разбира се, за изкристализиране на кандидатура, която ще даде енергия на кампанията, а не кандидатура, която ще задава повече въпроси, отколкото.
А покрива ли сегашния премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов представата ви и за ваш не толкова ляв, колкото вероятно центристски президент?
Не, аз подчертавам още веднъж, че ние говорим за бъдещето на лявото и за очертаване на един ляв социално ангажиран президент. Очевидно, че случая с премиера Борисов не е такъв.
Тоест АБВ не би подкрепила премиера Борисов за президент.
Не знам колко пъти трябва да си зададем един въпрос и да слушаме все един и същи отговор.
Въпросът е важен.
Не, мен видя ми само е на глупав човек. Аз вече отговорих. Да е ясно, нали? Ние търсим дебат в лявото, търсим решение в лявото, а случая с премиера Борисов не е такъв.
Като умен човек, тогава ви кажете, обаче, как ще преодолеете нежеланието на БСП, дори бих казала тяхното реваншистко високомерие към вас, към премиера, към президента Първанов и към редица други знакови лица в АБВ, да разговарят с вас за лявото пространство. Не на последно място, сигурно знаете по-добро от мен, че тъй като няма силна лява партия, в момента синдикатите се опитват да изземват тази функция, но те не могат да заместят това.
Ние утре имаме среща с
КТ
Подкрепа, на която ще обсъждаме, разбира се, като цяло не само бюджета и редица други чувствителни, важни за нас въпроси, в това число протести в енергетиката и така нататък. Хващате на неподготвен. Аз пак казвам, не мога да проумея.
Не, как ще накарате БСП да...
Неподготвен съм. Не, първо, в това няма грам рационалност, в това няма разум, нещо повече. Аз предупредих, ние от политическа партия АБВ предупредихме, че това поведение обрича кандидат-кметовете на БСП на една изборна самота и с болка го казвам, резултата е видим.
Тоест, вие вместо да ми се сърите сега, трябва да сетите, че аз попитах в изборната наш Бойко Великов, другия заместник председател, пред вашите очи, дали ще приема вашето предложение, той отказа. Сега получавате втори публичен отказ.
Пак казвам, не го разбирам.
Как активно работа за АБВ?
Не, наистина не разбирам това поведение. Значи това да държиш непременно да си сам, да държиш на политическата си самота при видимия залез.
Сам или без конкуренция, не. Господин Петков? Вие сте добър анализатор.
Вижте, оставянето на десницата, в случая ГЕРБ, защото те са несравними величини с реформаторския блок без конкуренция. Едната страна просто е, че не е добре за самата политическа партия ГЕРБ, но това е вредно за България. Това ще създаде едно усещане за безпредметие на изборите, като добавим, разбира се, и едни избори, които надали могат от миналите избори да се похвалят като най-добре организираните проведени.
Резултатите от местните избори, господин Петков, дават ли самочувствие на АБВ да бъде по-настоятелна в някои от претенциите си към политиките на коалиционното правителство, ерго бюджет, реформа в МВР, конституционна реформа?
Защо по-настоятелно? Ние и до сега сме били достатъчно последователни в отстояването на политиките, които следваме и, разбира се, там където имаме бележки, неприемане...
Пораснали ли сте се, поутвърдили повече, нали?
Без да искам да връщам разговора назад, въобще в лявото пространство ситуацията е съвършено различна с предходните парламентарни евроизбори. Ние имаме Движение 21, ние имаме Българска левица, ние имаме едно нелошо представяне на земеделския съюз Александър Стамболийски, въобще на земеделските формати. И ние ще инициираме диалог, кой ще се отзове, кой ще участва в него, за съжаление е друг въпрос, явно не всички, но въпросът, който вие поставяте, ние сме последователни, ние сме предсказуеми, ние сме порели определени ангажименти и показахме един успешен политически сезон с реализацията на много тежки социални реформи, включително в пенсионната система. Една част от решенията бяха непопулярни. Даваме си сметка, че това сигурно не е било еднозначно прието от всички български граждани, но показахме как се прави с активен диалог, с работодателски организации, с синдикални организации и видяхме как се провалят неща, които са необмислени, неща, които са необговорени и неща, зад които няма аргументи. Случая с Министерството на вътрешните работи е достатъчно показателен.
Добре, но ще ме пустите за този въпрос, ще използвам вашите остроумни забележки, които винаги правят знаково впечатление. Очевидно в БСП има ревност към вас, затова не искат да ви допуснат обратно да станете оратори на лявото. Споменахте преди малко Татьяна Дончева и Движение 21. Вие ставахте прословът с репликата за тишината в тените спални.
Фразите, с които не се гордея най-много в живот. Така.
Може би има житейски сила в това, което казахте. Но сега повече доверие в уравновесеността на политик на госпожа Дончева ли имате? Помогна да перефразирам онова.
Вижте, аз не бих се фокусирал върху един от субектите в ляво. Левите партии в Плевен
атрактивна е.
Взимат, винаги съм казвал, че е човек с гръб. Може да носи набой и е човек с лице. Може да води битка. Това, че имаме известни различия, аз поне не го драматизирам. Но левите партии в Плевен взимат 16 000 гласа. Тоест, ако ние се бяхме концентрирали, бяхме загърбили различията, не просто щяхме гарантирано да участваме на втория тур, а щяхме да имаме водещо място на втория тур. Давам този пример, за да илюстрирам как понякога усещането за самодостатъчност може да блокира един политически сегмент, решаващ за социалното звучение на политиката в една държава, в това число и на първо място в местните органи на самоуправление. Така че усещането, пак казвам, за самодостатъчност вреди и то вреди, боя се при такова методично, последователно поведение и в средносрочен и дългосрочен план.
Колко горчива при вкуса, сам споменахте Плевен, вие бяхте кмет на Плевен.
Да.
Колко мандата?
Един.
Един ли съм?
Да.
На мен ми се струча повече. Има ли горчив привкус в победата на Спартански в Плевен, която реформаторския блок превърна в една доста така дръзка реплика към премиера Борисов? И смятате ли, че трябва да има повече хигиена на политическата, много сложно ще се изразя, понятийна система?
Вън от съмнение. Аз, ако се притеснявам от нещо, е, че такъв тип необмислени фрази, хвърлени в пространството,
дали не е било пък обмислено?
Могат да... Още по-лошо. Могат да навредят на Плевен в рамките на мандат. Няма интерес никой да създава в първия ден на новия мандат проблеми, които могат да рефлектират недобре върху града. На чисто емоционална основа не се прави така.
Но, трябва ли Борисов да им прощава непрекъснато на реформаторите?
Това е въпрос, който трябва да бъде зададен към премиера Борисов, но тук трябва да е ясно, че когато се провежда действие, свързано с ключови фактори на ключови сектори на развитие на държавата, например съдебната система, конституционната реформа. Значи, хвърляш един проект в Народното събрание, без преди това да си го обсъдил с професионалните среди, с академичната общност, с политическите партии в парламента и после се чудиш, що така стана. това е нещо, което се прави. Аз не случайно дадох примера с вице-премиера Калфин. Много трудни, много тежки дискусии, а понякога остри с синдикати и работодатели, но резултатни. Имаш резултат, който рефлектира върху обществото в добрия смисъл на думата, дългосрочен план, а и днес като цяло. Но когато се замеряме, или хвърляш един закон за борба с корупцията в парламента, който задава много въпроси. Той дава малко отговори, но задава много въпроси и после се чудим защо така стана. И ми след като не обсъждаме за и против, след като не обсъждаме конкретиката, направо го хвърляме в парламента със съзнание, че след това ще кажем на всеки, който зададе въпрос, ти си против борбата с корупцията, ти си против промените в Конституцията, това насаждало обществото недоверие институционално и към политическите партии, от което губи и държава и общество.
И като екс-министър на вътрешните работи, сигурно ви мръзна да ви питат, нашия знаме и малко по-друг ракурс. Имате ли така хипотетична представа? Аз помолих заместник-председателя Димитър Главчев и вице-премиера госпожа Кунева да обявят пред обществото данни колко престъпления, пожари и всякакви други актове, които е трябвало МВР да овладее, са се случили по време на протестите. И продуктивно ли е това, което се случва в момента на улицата?
Това, което се случва на улицата, е следствие.
Продуктивно ли е?
Първо да започнем там, че е следствие. Следствие от това, че беше хвърлен в Народното събрание един проектобюджет, който много сериозно засяга правоохранителна, въобще системата на сигурност на Република България. И нямаше как това да не предизвика реакция. На това, което се случва на улицата, е естествено развитие на този процес на хвърляне на, пак казвам, текстове, които не са обсъдили, текстове, които не са търсени и намерени решения преди това да стане там. Така че това, което се случва на улицата, то със сигурност не е продуктивно, но ние трябва да си дадем сметка, че ако продължаваме да имаме такова отношение към системата на сигурност, ние ще я деморализираме в степен, в която връщането и в нормално русло ще стане трудно реализуемо.
Но трябва ли реформата да отнеме тези 20 заплати, порциони и всякакви други социални придобивки, с които са ползвали служителите на МВР години наред и заради това са и отишли там?
Казахте нещо много важно от 9, да следим за понятийния апарат. Това не са придобивки. Това са компенсации.
Права.
Това не са права, това са компенсации.
Да?
Защото служителя на МВР, ние с вас, тук с колегите, ще си изберем къде ще иде на 31 декември. Той не си избира. Той е на работа. Голямата част от тях. Той
въпроса,
на 31-ви...
ефективен и квалифициран ли е той на работа?
Сега, че въпрос, трябва да има средства за квалификация, за преквалификация, задължително. Но ако си мислим, че има държава, в която въпроси сигурността са генерално решени, лично аз не мисля така. Сигурно има много по-големи очаквания и потребности в обществото за сигурност. Абсолютно сигурно. Но когато искаме сигурността да се прави с 5 литра бензин на месец, когато искаме сигурността да се прави с цената на това, че служителите сами си обезпечават консумативите, когато искаме сигурността да се прави след като години наред не са им закупувани нова техника и автомобили, но да не даваме своя принос в пръсточването на графика.
Каква ще бъде позицията в официалната, окончателната, след днешните разговори в Обществения съвет за сигурност?
Имаме въпроси. Нашата парламентарна група ще иска Радова разговори с министъра на финансите, господин Горанов. И разбира се, утрешната ни среща с
подкрепа.
Ще търсим среща и с КНСБ. Са много важни от гледна точка на гарантиране на един бюджет, който има силна социална тежест и звучение. Впрочем, пример Борисов беше казал, който от министрите дойде да иска увеличаване на бюджета на министерството,
няма
и да си идва с оставката.
Да.
По моя сметка, има 12 на празни места в Министерския съвет вече. Ако премиера е последователен, разбира се.
Имате ли кандидати вие достойни?
Не.
Освен Ивайло Кафе?
АБВ има много сериозен кадрови потенциал, но не бива на нас да се гледа като на хора, които чакат да падне крушката.
Но възниква въпроса и за вас, и за ДПС, последно. Трябва ли ДПС да получат повече права в изпълнителната и законодателната власт след постигнатият резултат, няма да го нарека успех, на местните избори?
А в законодателната не знам какви права могат да получат повече, защото те и сега участват
като парламентарна
група. Няма впечатлението да са коалиционен партньор.
Като да бъдат присъединени.
А това е друг въпрос и тук мандатоносителя трябва да си заяви ясно позицията.
Вашата позиция на АБВ, сте ли обсъждали това въпрос?
Не. За нас, пак казвам, не стои въпроса за форма на преосмислене на формата, който подкрепи.
И вие не търсите повече присъствие, АБВ?
Какво значи да търсиш повече присъствие? Ние търсим реализацията на политики. Готови сме да подкрепяме политики, готови сме да имаме аргументи, защо определени предложения политически са неприемливи.
Добре. Много ви благодаря за този разговор.
Благодаря
и
аз.
И това няма да е последната среща.
Стига 6:20.
После имах две трасета, в които забавянето беше колосално заради нечуването.
Разбирам напълно.
Извинете, аз не съм пророк да знам как се получава?
Кога с 6:20 и 6:20 нямаме проблем?
Ще бъде. Следващия път 6:20 точно. Благодаря ви. Разговаряхме с Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ и председател на предизборния щаб на АБВ.